ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการกระทำสกินเนอร์เสนอทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระทำซึ่งเกิดจากบุคคลหรือสัตว์เรียนรู้ผลของการกระทำที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและจะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมซ้ำขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับจากการกระทำถ้าได้ผลที่ปรารถนาก็จะทำซ้ำแต่ถ้าไม่ได้ผลที่ปรารถนาจะไม่ทำซ้ำอีกสกินเนอร์เชื่อว่าการเชื่อมโยงความรู้จะเกิดจากรางวัลกับการตอบสนองไม่ใช่สิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยการวางเงื่อนไขแบบการกระทำเป็นส่วนของการตอบสนองสิ่งเร้าที่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะกระทำพฤติกรรมบางอย่างเมื่อได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำแล้วได้รับการลงโทษการกระทำที่ได้รับการเสริมแรงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นอีกสกินเนอร์ใช้หนูในการทดลองโดยสร้างกล่องทดลองที่เรียกว่าสกินบ็อกซ์ภายในกล่องมีหลอดไฟฟ้าต่อวงจรไว้กับคานเล็กๆถ้าหนูไปแตะหรือหยิบคานหลอดไฟจะสว่างพร้อมกับมีเสียงดังแกรกและมีอาหารหล่นลงมาสกินเนอร์นำหนูที่กำลังหิวมาทดลองโดยใส่ไว้ในกล่องหนูจะวิ่งไปมาจนกระทั่งบังเอิญไปเหยียบคานปรากฏว่าหลอดไฟสว่างพร้อมกับเสียงดังแกรกและมีอาหารหล่นลงมาหนูก็รีบไปกินอาหารจากนั้นหนูก็จะเวียนเฝ้ามาเหยียบคานและวิ่งไปคอยรับอาหารซึ่งในครั้งแรกหนูจะเกิดการเรียนรู้แบบทั่วไปคือการเหยียบคานทุกครั้งจะได้รับอาหารแต่ต่อมาหนูจะเรียนรู้ว่าต้องเหยียบคานและได้ยินเสียงดังแกรกเท่านั้นจึงจะได้รับอาหารซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบจำแนกสรุปกฎการเรียนรู้แบบการกระทำของสกินเนอร์การเสริมแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากการกระทำซึ่งจะมีผลทำให้โอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมมีมากขึ้นการเสริมแรงทางบวกการทำให้โอกาสที่จะกระทำพฤติกรรมมีมากขึ้นด้วยการให้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือต้องการเช่นสิ่งของรางวัลการเสริมแรงทางลบการถอดสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดรำคาญใจหรือความยุ่งยากออกไปเพื่อทำให้โอกาสที่จะกระทำพฤติกรรมมีมากขึ้นการลงโทษเป็นการทำให้โอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมลดลงแต่การลงโทษจะมีผลทำให้เกิดความคับข้องใจอันจะนำไปสู่ความโกรธแค้นและความก้าวร้าวได้การลงโทษทางบวกการทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากและเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ลดพฤติกรรมการลงโทษทางลบการถอนสิ่งที่เป็นรางวัลหรือความต้องการออกไปเมื่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมนั้น